Nselmilkom jina Slejn Buħaġar flimkien ma' Professor Gloria Lawri Lucente se waslulkom it-tielet programm fis-sensiela ċina xena is-sensiela ċinematografika ta' Campus FM. Fil-programm tal-lum se nitkellmu fuq film Iranjan About Eli ta' Asghar Farhadi tal-2009 u dan il-film se nqabluh ma' l-avventura ta' Antonioni. Għalfejn dan il-paragun Gloria ta' film Iranjan ma' film Taljan.
Silen, xaħat illi ra il-film L-Avventura ta' Michelangelo Antonioni u mbagħad jara il-film About Eli ma jistax ma jqabbilx iż-żewġ films. Jien kont qed nara About Eli. U partikolarment meta jaslu fix-xena kruċjali l-ewwel, meta jaslu f'din id-dar ħdejn il-baħar issa naraw x'inhi l-plot. U tisparixxi din il-figura femminili tisparixxi Eli ma nafux fej tisparixxi fil-baħar. Ma l-ewwel bdejt naħseb fil-mument fl-avventura meta tisparixxi Anna. Kif se naraw hemm bosta differenzi mhux biss affinità waħda wara l-oħra, iżda hemm dawn l-affinità illi assolutament jamminna meta naraw il-film About Eli ma nistgħux ma naħsbux fil-film L-Avventura. Rajt żewġ reviews, kull ma rajt żewġ reviews wara illi rajt il-film. U bit-tnejn li huma jsemmu L-Avventura, ma tistax ma taħsibx fl-avventura, għax dan wara kollox silejn aħna tkellimna bosta drabi fuq il-film L-Avventura ta' Michelangelo Antonioni. Dan huwa film kanoniku illi ħalla impatt enormi fuq l-arkivju mentali ta' min iħobb iċ-ċinema. U ovvjament ta' min ukoll jagħmel il-films.
X'għidilna il-plot ta' About Eli?
Se ngħid mal-ewwel illi f'dan il-programm se jkolli nagħti sensiela ta' spoilers. Is-soltu nipprova nevita. F'dan il-każ assolutament ma nistax inkella ma nistax inqabbilhom dawn iż-żewġ films u wara kollox l-avventura ma tantx hemm xi spoilers jiġifieri mhijiex eżattament l-azzjoni illi tinteressana, mela ħanibdew bil-plot tal-film About Eli, ambjentat fl-Iran. Grupp ta' ħbieb. Koppji għandhom fuq 30 sena. Qegħdin ma' tfal tagħhom għandhom xi 5 snin, 6 snin. U kollha f'daqqa imorru għal-weekend f'dar ħdejn il-baħar. U tnejn hemm żewġ individwi biss f'dan il-grupp illi mhumiex koppja, hemm Eli mara sabiħa enigmatika pjuttost silenzjuża wkoll. Eli hi t-teacher ta' waħda minn dawn it-tfal. U Ahmed. Ahmed għadu kif ġilura mill-Ġermanja l-mara tiegħu Ġermaniża ħallietu u ddeċida illi ħajerġa' jibda jgħix fl-Iran. Issa kif spiċċaw Eli u Ahmad ma dawn il-grupp kollha koppji? Għaliex sepp ideħ om it-tifla illi Eli it-teacher tagħha tistieden lill-Eli. Għala, tistieden lill-Eli titagħmilha ta' matchmaker. Tixtieq tlaqqa lill-Eli ma' Ahmad. Ahmad kif semmejna ħallitu l-mara tiegħu. U insiru nafu, jiġifieri, mill-bidunet illi Ahmad u id-divorzjat, ħallitu il-mara Ġermaniża tiegħu u issa hija tgħix marlura l-Iran, imma fuq Eli About Eli aħna silejn ma nafu pratikament xejn sakemm ma tisparixxi jew fil-baħar ma nafux. Sakemm ma tisparixxi probabbilment erqet. Għala għax ipprova tissalva wieħed mit-tfal li kien sa jereq u probabbilment niżlet fil-baħar u provat issalvah. Effettivament isalvaw wieħed ieħor minn dawn il-ħbieb, u mbagħad jindunaw li anki Eli sparixxiet, probabbilment anki jintefad fil-baħar u marret biex issalva wieħed minn dawn it-tfal. Iżda aħna ma nafux eżattament x'ġrala ħadd mara tereq. U l-aħħar sekwenzi li aħna l-ispettaturi narawa fihom lill-Eli huma meta qed tiġri fuq xatt il-baħar u qed iżżomm f'idea tajra edha tiġri silejn. Ġivri din naraw din il-mara, il-kamera qed tiffoka totalment fuqha, qed tiġri b'din it-tajra, mbagħad ma nafux ġara, tisparixxi. Wara li tisparixxi, nibdew insiru nafu bosta affarijiet fuq Eli. U insiru nafu li effettivament hi mhijiex single, hi arusa. Jiġifieri ma sepp idejh insiru nafu wkoll illi kienet taf illi hija arusa imma qiegħda f'relazzjoni li mhijiex assolutament kuntenta bl-arus tagħha. Nibdew insiru nafu iktar dettalji fuq Eli.
Mela, Gloria, it-tieni film, il-plot tal-avventura.
Mela, aħna tkellimna bosta drabi ma ħanna raw ftit anke jassemmiha illi ma rawx dan il-film. Grupp ta' ħbieb u wkoll imorru ġita. Imorru fuq jott, f'din il-gżira totalment deserta, fis-sud tal-Italja, l-Isca Bianca, fosthom hemm koppja, Sandro u Anna. U hemm ukoll ħabiba ta' Anna, Claudia, interpretata minn Monica Vitti. Issa, Sandro u Anna huma koppja fi kriżi. Anna għandha bżonn l-attenzjoni tal-bib tagħha, għandha bżonn tħoss il-ħtieġa illi tikkomunika ma' Sandro. Iżda donnu hemm barriera bejnietu. X'jiġri? F'daqqa waħda Anna tisparixxi. Fl-istess mod kif Eli sparixxiet, Anna tisparixxi ma nafux ġrala, l-istess ħaġa bħal Eli. Erqet? Suwiċidju? Forsi għaddiet xi dajsa b'xi sajjieda u tellawha fid-dajsa? Ma nafux.
Huma diġà evidenti l-affinità bejn iż-żewġ films, iżda ħan nitkellmu ftit fuq id-differenzi.
Hemm bosta affinità, imma appuntu hemm id-differenzi. Hemm l-affinità ovvjament għaliex tisparixxi mara waqt ġita ħdejn il-baħar u tisparixxi probabbilment fil-baħar. Iżda hemm effettivament hemm ħafna differenzi ħa naraw. Antonioni stess kif iddeskriva l-film tiegħu l-avventura u iddeskrivih. Pala ġallo alla rovescia, ċoħe thriller bil-maqlub, għala, għalix il-misteru, jew id-deliet, jekk hemm xi deliet ma nafux, dak illi ġara lill-Anna meta Anna tisparixxi, aħna ma nafux sal-aħħar tal-film. Dan huwa deliet jew misteru jew enigma illi jibqa bla riżoluzzjoni. U lill-Antonioni iktar tinteressa, x'interessah lill-Antonioni, iva tisparixxi Anna. Imma mbagħad donnu, Anna ma tibqax daqshekk importanti l-fatt li jisparixxiet. U iktar jinteressah lid-direttur ir-reazzjoni tal-ħbieb ta' Anna, partikolarment ir-reazzjoni ta' Claudia u Sandro. U titwilet relazzjoni appuntu bejn Claudia u Sandro. Ġallu alla rovescia, għala. Għaliex, mentri f'ġallo tradizzjonali u fit-thriller tradizzjonali, għandna akkumulo ta' tensjoni silejn. Mbagħad għandna ir-riżoluzzjoni partikolarment jekk il-misteru jkun hemm riżoluzzjoni fl-avventura bil-maqlub. Għandna t-tensjoni fil-bidu tal-film. Mbagħad din it-tensjoni tisparixxi jew tonqos. Għaliex il-misteru ta' Anna ma jibqax daqshekk importanti. Ħa naraw f'About Eli. F'About Eli, il-ħbieb jibqaw ikomplu jfittxu lil-Eli, mentri fil-film l-avventura, wara ftit, Claudia u Sandro jabbandonaw din ir-riċerka tal-ħabiba tagħhom, jaqtaw qalbhom, ma jafux x'jaqbdu jagħmlu. Mentri fil-film About Eli, il-ħbieb jibqaw ikomplu naraw il-pulizija, jfittxu lil-Eli, u fl-aħħar hemm riżoluzzjoni għaliex jinstab il-kadavru ta' Eli erqet nafu x'ġarala, mentri fil-film l-avventura ma għandniex idea x'jiġrilha. Ir-reġista jinteressah ir-reazzjoni tal-ħbieb, id-dinamika tal-grupp, imma jinteressah ukoll x'ġarala lil-Eli. Dan mhuwiex il-każ fl-avventura għaliex alla volja għandna id-del ta' Anna fil-film kollu kemm hu, effettivament. L-Antonioni jinteressa esklużivament fit-tieni parti ir-relazzjoni illi titwilet bejn appuntu Sandro u Claudia.
Tista' tidħol aktar fid-dettall fuq il-grupp ta' ħbieb fil-film About Ellie u anki r-reazzjoni tagħhom.
Importanti. Alla volja kif għadna Ellie tibqa' l-figura ċentrali anki fl-assenza tagħha, hemm min qabel dan il-film ma' The Big Chill ta' Kazdan. Fejn ukoll għandna grupp ta' ħbieb jiltaqgħu għall-funeral ta' ħbieb tagħhom, jiġifieri għandna grupp il-kollettività li qegħdin jelaboraw flimkien is-soba bereavement. Hawnhekk ukoll f'dan il-film About Ellie għandna ħbieb kienu kollha l-università flimkien u appena tisparixxi Ellie nibdew nindunaw il-problemi anki li jeżistu bej dawn il-koppji, jiġifieri, kollox isir fraġli ħafna u ma tantx irnexxielhom jikkomunikaw ikun hemm mumenti fejn pratikament seb ideh qed jagħtu l-ħtija esklużiva lil seb ideh għall-istqis tidnita, seb ideh kienet taf illi għandha arus isiru jafu, jiġifieri laqas biss kienu jafu illi Ellie hemm hija qarusa, jibdew iwaħlu fiha, iwaħlu f'seb ideh, ma seb ideh, ovvjament. M'għandha l-ebda ħtija jekk Ellie erqet, jiġifieri dan il-grupp huwa interessanti għaliex bejnietom ikun hemm ħafna jibdew joħorġu l-undercurrents, it-tensjoni appuntu f'dan il-grupp, bejn il-koppji partikolarment, bejn ir-raġel u l-mara, il-miżżewġin.
Ħana ddu għal silta mużikali u għara ħankomplu nitkellmu aktar dwar iż-żewġ films tal-lum l-avventura kif ukoll About Ellie.
L'alba e granai filtra di qua dal monte, piano si accende, striscia e dà vita al cielo, scende e colora, vivida il fiume e il ponte, oh è tempo per noi di andare via, un respiro d'aria nuova, chiudo gli occhi e sento di già che la stagione mia si innova. Un soffio caldo e va, un sogno caldo che va, sogni che a volte si frangono al mattino, spengono l'alba, ci spengono opa, ma quanti cani mordono il nostro cammino, oh ma i sogni sai non dormono mai, un respiro da gli occhi e sento di già che la stagione mia ritrova un soffio caldo di libertà. Thank you. questo un cielo d'aria nuova. Apro gli occhi e sento di già, sento pace nell'aurora, un soffio caldo di libertà, un sogno caldo di libertà.
Il-bahar ovvjament huwa element ferm importanti fiż-żewġ films.
Il-bahar huwa kruċjali. L-ikbar affinità u wara kollox dawn il-żewġ nisa jisparixxew. Fil-bahar, imma mhux biss il-bahar u l-ħoss tal-bahar. Il-ħoss tal-bahar tar-rieħ. Ferm importanti aħna konna għadna li Antonioni ma tantx juża l-mużika. Sa frattant fil-film L-Avventura nisimgħu il-mowġ. Il-bahar, il-rieħ, il-ħoss f'Bawt Eli ukoll huwa importanti, anke l-ħoss tal-mowġ tal-bahar, u nindunaw li hemm ċertu dimensjoni forsi impenetrabbli u anke ta' deddida fil-bahar.
Eli dejjem tibqa' importanti mentri Anna fl-avventura issir dejjem inqas importanti.
Assolutament, eżattament. Eli dejjem tibqa' importanti. U bil-mod il-mod nibdew insiru ħafna iktar affarijiet fuqha, nibdew insiru li mhijiex insiru nafu li mhijiex single, insiru nafu minnu l-arus tagħha, ikollhom jikkontaktjaw, jikkontattaw l-arus tagħha u l-familja tagħha naraw id-diffikultà straordinarja illi jħossu dawn il-ħbieb meta jridu ċemplu l-arus tagħha biex jgħidulu ejja għaliex sparixxiet. Eli Il-juwa interessanti f'dan il-film u l-ambigwità silejn għaliex apparentement fil-bidu tal-film dawna isna qegħdin naraw soċjetà totalment tolleranti, il-mara hi totalment emanċipata, imma meta tisparixxi Eli nibdew nindunaw illi mhuwiex hekk. Sa frattant hemm scapegoat. Sepp ideh. Ir-raġel tagħha f'mod partikolari u anki fiżikament u abbużiv lejha jolli jidejh fuqha. Seb idejh kollha kemm huma jtuha jpoġġu l-ħtija fuqha. Għala dax jiġifieri inti tistieden lil xi ħadd biex tipprova tagħmilha ta' matchmaker meta taf illi hija arusa. E miet tajdilom, i miex kontenta ma kienieċ kontenta f'din il-relazzjoni. U għonek nindunaw illi forsi din il-soċjetà li jettiġi rappresentata fuq l-iskrin miex daqsek tolleranti ta' kif naħsbu daqs kif naħsbu fil-bidu tal-film.
Gloria, il-kritika lejn il-film About Eli.
Ferm pozittiva, partikolarment fil-Festival ta' Berlin. Tal-2009 fejn ġi rikonoxxut appuntu dan rebaħ premjijiet importanti dan il-film, appuntu maħabba l-ambigwità tiegħu. Ma tantx u faċli tajt anki x'tip ta' ġeneru u dan il-film. Għandna iva element ta' thriller, imma għandna wkoll rappreżentazzjoni ta' soċjetà iranjana u għandna wkoll rappreżentazzjoni tal-figura femminili, jiġifieri fl-Iran ferm importanti, għax kif għad Eli tisparixxi u f'daqqa waħda ishom kollha skandalizzati għaliex kellha arus. Imma wara kollox di ma kienetx miż-żewġa u kellha l-problemi, jiġifieri mal-lower se jibdew isiru moraleġġanti minn li moraliżmu leha, imma l-ar hi il-fatt li sepp ideh tieħu l-ħtija kollha illi Eli tisparixxi.
Dan huwa film interessanti minħabba il-mod ambigwu ta' kif tiġi preżentata s-soċjetà Iranjana. Aħna konna tkellimna fuq film oħra Gloria b'din l-ambigwità, forsi tfakkarna xi ħaġa fuqhom.
Aħna konna tkellimna fuq Persepolis. Dan il-film hemm animat cartoons, fejn għanna appuntu rappresentazzjoni ta' soċjetà iranjana. Importanti li f'dawn il-films, il-protagonisti huma figuri femminili, anki jekk ikollna reġista maskili, bħal dan il-film, jiġifieri About Ellie, imma il-figura femminili kemm hi importanti għaliex hija figura femminili li qed tiġġieled biex tiġi emanċipata u biex ikollha vuċi. Mbagħad konna tkellimna fit-tul fuq film verament sabiħ, Women Without Men, il-bieraħ kombinazzjoni fuq ir-Raj, kont qed nara program appunti u servizzju fl-aħbarijiet fuq ir-reġista ta' Women Without Men, illi pratikament imma tistax tgħix fl-Iran. U l-film tagħha huwa projbit fl-Iran, iżda il-bieraħ kienet jgħid fuq ir-Raj illi il-film Women Without Men u l-iktar film illi qiegħed jinbih fil-black market Iranjan. U f'dan il-film għandna, konna għandna li għandna erba' stejjer ta' nisa illi jkun hemm ċertu mument li dawn l-istejjer jintersekaw. L-sfond storiku huwa s-sajf tal-1953, il-kudeta taxxa illi waqqa l-Prim Ministru Mossadegh u għandna appuntu ġifri dak huwa l-sfond kollettiv. Mbagħad għandna l-sfond jew l-istejjer individwali. Erba' nisa kollha kemm huma qegħdin jgħixu stejjer ta' violenza jew fiżika jew emotiva u r-reazzjoni ta' dawn l-erba nisa, reazzjoni differenti ta' dawn in-nisa emarġinati, ta' età differenti, ta' klassi soċjali wkoll differenti, iżda kollha kemm huma huma emarġinati. U f'ċertu moment tal-film dawn l-istejjer jintersekaw, pereżempju l-istorja ta' Munis illi tgħix maħwa imma huwa laqas irida tisma' ir-radio. L-istorja ta' Zarin hija prostituta anoressika taħrab mill-burdell f'xena verament impressjonanti u tispiċċa fid-dar ta' Fakri. Fakri minni imara ikbar minna mill-età illi miż-żewġa ma' raġel illi jabbuża emotivament, mhux fiżikament, hi miż-żewġa ma' raġel militari totalment insensittiv. Jiġifieri anki hawnhekk għandna stejjer ta' femminilità. Fil-film About Ellie ukoll għandna storja ta' din il-mara illi għal volja fl-ewwel parti biss aħna narawa, l-assenza tagħha fit-tieni parti tal-film hi preżenza importanti wkoll.
Niftakar li kont semmejt ix-xeni tal-ftuħ Gloria tal-film Women Without Men u kont qed kemm huma suġġestivi u enigmatiċi.
Dan huwa film verament sabiħ wara kollox il-reġista Shirin Neshat ta' min insemmu illi din hija reġista li effettivament xogħla illi tagħmel l-installations din artista wkoll u safrattant ix-xeni tal-ftuħ huma xeni meravigliużi u naraw din il-figura libsa l-iswed. Narawha minn wara. Ma nafux eżattament, ma nafux min hi. Figura libsa l-iswed tintefa minn fuq sur abjad fil-vojt. Nafu li sa tmut, sa toqtul lilha nifisha. Slow motion. Imma donna hija xena ġoħolma. Donna qiegħda ittir. Ma nafux eżattament x'se jiġri. Jiġifieri, mbagħad iktar fil-film nindunaw, għaliex mbagħad din ix-xena nerġgħu narawha fil-film u nsiru nafu mini din il-figura, nsiru nafu li appuntu din it-tfajla Munis illi totalment dominata u kontrollata minn huwa illi laqas biss irida tisma' ir-radio biex ma tismax l-aħbarijiet u dak li qed jiġri madwara. U għanna appuntu f'dan il-film mal-ewwel nindunaw anki minn dawn ix-xeni tal-ftuħ għandna dimensjoni ta' ħolm, dimensjoni onirika, dak li jixtiequ dawn in-nisa taħdan ir-reġim Iranjan u minflok id-dimensjoni realistika. U għanna dikotomija kostanti bejn appuntu r-realizmu minnaħa u d-dimensjoni onirika jew kważi surreali ta' Holm u għanna wkoll dikotomija bejn femminili u maskili wara kollox women without men, bejn l-iswed li naraw fix-xeni tal-ftuħ u l-kulur bejn ġewwa u l-istejjer li qegħdin jiġru ġewwa privati ma nafux x'inhu huma u barra l-kollettività. Hemm l-isfond dittatorjali. Jiġifieri iva, inti saqsejt iċ-ċinema Iranjan. Għandna ħajkonna opportunità niddiskutu films oħra Iranjani. Huwa ċinema vibranti, partikolarment huwa ċinema vibranti meta jkun ċinema wkoll ċivili ta' denunċja mhux biss fuq is-sitwazzjoni politika immanki fuq is-sitwazzjoni tal-mara.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem dan it-tielet programm fis-sensiena ċina xena li nirringrazzjawkom illi kontu magħna mill-istudios ta' Campus FM Slane u Gloria. Saħħa.